Og jeg tenkte akkurat på det, jeg savner gudstjenestefellesskap, men jeg savner bønn og lovsangsfellesskapet kanskje mest. Og det var så fint å være her på gudstjeneste. Jeg kjente jeg måtte bare stå og ta imot det, velsignelsen. Det er lenge siden man har hørt stemmer synge rundt seg. Lenge siden jeg har blitt lyst velsignelsen over. Så jeg håper at når vi kommer tilbake til normalen, så blir det med en sånn økt bevissthet og glede over å få lov til å være en del av et kristenfellesskap, for det er det vi er skapt til. Og det er det jeg også skal snakke om i dag, med spesielt liksom, fokus på og vinkling på fellesskap mellom de ulike generasjonene. Og fint at det skal bli tatt opp for oss og kanskje den generasjonen som ikke er veldig representert her, nemlig de eldste i menigheten, som jeg tenker sitter på masse, masse gull, og som fortjener å høre hvor viktig og betydningsfulle de er, og at man da aldri går ut på dato i Guds rike. Mm. Og så er det fint at du er her, uansett hvilke livsfaser du er i, uansett hvilke erfaringer og historier du kommer med, så har du noe å gi. Men det er viktig i alt det jeg sier, at du er viktig for din egen skyld. Ja. Av og til, i min liksom, lidenskap etter å snakke om hva generasjoner kan bety for hverandre, hva man kan gi, hva man kan gjøre, så er det så viktig i Guds rike og i menighetssammenheng å huske at du er elsket for din egen skyld, ikke for hva du presterer eller gir. Eller som vi ofte vil tenke med motsatt fortegn, hva vi ikke gir og vi ikke kan. Jeg kommer sikkert til å gjenta meg selv litt for deg som var her forrige søndag, men jeg er da altså i Ytre Ramnesund Misjonskirke. Skal vi se om vi får den opp på veggen her, eller bare jeg som ikke er strøm, sånn. I mamma-permisjon nå med Benjamin, som er 9 måneder. Kristoffer og Malin er 6 år og 4 år. Og så er jeg gift med Stein Erik. Og så i tillegg til å være pastor, jeg er hovedpastor, men i en deltidsstilling, så reiser jeg en del med denne tematikken. Og selv om dere ikke hører det, så er jeg der fra Kristiansand. Så jeg har flyttet hjem nå og fått med meg min Arndal Littmann til Kristiansand. Og jeg er egentlig tilbake på gamle trakter, bare andre siden av byen. Mm. Og så har jeg da i en sånn 6-7 års tid vært veldig opptatt av at vi som kristne har en veldig ønske, i hvert fall å ha en stor inngangsdør til vårt barne- og ungdomsarbeid, men også håper jeg alt gudstjeneste, liv, alt arbeid som vi har for alle generasjoner. Men de siste 20 årene så har vi kanskje hatt en oppvåkning på barn og unge for Kristus. Vi må gjøre det enkelt og lett å bli med, kanskje i vår skifte fra å gå fra å være en majoritet til minoritet. Det har vært veldig selvsagt, liksom alle gikk på søndagsskolen, til at det egentlig er å være motstrøms, å være kristen og delta på kristen aktivitet. Og likevel så samler vi, både fra kristne familier og fra kirkefremmede familier, mange barn og unge. Og det er vi så fornøyde med, og vi legger gjerne ut både bilder og viser dem fram i barnekor og konfirmasjon og barnedåp. Og utfordringen er jo om vi som kristne har tatt inn over oss, at selv om vi kan være glad for å ha samlet mange, så er faren at vi mister enda flere. Og i en stor undersøkelse, som sagt, så er mellom 60% og 70% av barn og unge, som når de er gamle nok til å velge selv. Og hvis vi skal tenke på sånn livsfase, så er det ofte når de er ferdige med videregående. Inn i enten studier eller folkehøyskole, og så slår man seg gjerne ned et annet sted enn der foreldre bor, og så kan man begynne å velge selv. Og da er det noen som enten begynner en sånn nomadegang, det skjer særlig hvis du flytter til større byer enn Mandal. Oslo. Åh, jeg skal bare gå litt der, og så er jentene søte der, og så er guttene kjekke der, og så forkynner han veldig bra, og så har de god lovsang. Og så har jeg bodd i Oslo så lenge at jeg har møtt de som aldri landet. Men de gikk bare etter. Det er Egil Svartdal i kveld. Det er mange i storsalen i kveld. Men de ga seg aldri til menigheten i form av tjeneste, smågruppefellesskap, eller det drastiske skrittet for en forpliktingsvegra generasjon å melde seg inn i en sammenheng. Derfor kunne jeg møte mennesker som hadde bodd i Oslo i 6-7 år, og som egentlig kom fra en trygg og god menighetsbakgrunn, og som syntes det var så gøy å shoppe. Og så ble man lei, vet du. For du blir jo lei av å være en tilskuer. Og så hadde man funnet andre ting å gjøre på søndag, formiddag eller kveld. Andre kan jo ha reist hjemmefra og forlatt hjemmemenigheten nesten med et lite smell i døra. Og sagt, åh, nå skal ikke jeg gå i menighet lenger. Så de tar liksom bevisst valg bort fra menighet. Min erfaring er kanskje særlig med oss sørlandskristne, er at det kanskje ikke er et oppgjør, men det er mer at det bare glir bort. Og andre søker aktivt andre miljøer, også andre trosretninger, viser forskning. Og så har jeg sagt da, vi kan ikke bare se på at de unge forsvinner. Vi kan ikke bare liksom være kjempehappy over å ha 13-19. Og så bare ønsker de lykke til på ferden. Og så kanskje sender de ut i en ganske dyster statistikk på hvor mange som blir i menighet. Og jeg håper jeg skal huske senere noen tips på hva dere kan gjøre for å sende 19-åringene litt tryggere ut i verden. Men det jeg har sagt kan åndelige foreldre, altså trygge voksne, som til stede både i, for å bruke deres ungdomsarbeidsnavn, 13-19-arbeidet, men også for de få som blir igjen, eller som kommer tilbake. Kan åndelige foreldre være de som sørger for at folk ikke bare forsvinner? Og om de forsvinner, kan de kanskje få en velsignelse med på veien? Kan de bli sett i det de går? Det kan være den store forskjellen som avgjør om de kommer tilbake. Og så har jeg da snakket om hva åndelige foreldre utifra den forskningen jeg gjorde i veldig liten skala, i forbindelse med masteravhandlingen min, hvor jeg intervjuet en del unge mennesker om hva de tenkte om begrepet, vakte et enormt engasjement når jeg snakket med både jevnaldrende og eldre. En del av de eldre sa at det var et alt for klamt begrep til meg. Åndelige foreldre. Og så snakker jeg med 20-åringene som ikke har et anstrengt forhold til det åndelige. Kanskje fordi de kan surre litt med åndelighet, fordi man ser åndenes makt. Og, altså man er liksom, åndelighet er veldig ufarlig gjort for den generasjonen. Jeg snakker selvfølgelig om kristen åndelighet når jeg snakker om andre foreldre. Men der den eldre guide kanskje har kjent på prestasjonen, det løftet hender, det tungetallet, det noe jeg ikke så har de unge i større grad omfavnet begrepet og sagt, ja, men det tydeliggjør hva relasjonen skal handle om. Og så spurte jeg da i den intervjurunden jeg hadde om vi heller skulle kalle noe annet. Så jeg speilet det begrepet opp mot coaching, medvandring, eller sjelesørgere. Og det de sa var liksom, men åndelige foreldre, det høres trygt ut. Det lukter liksom litt kaffe av det. Ja, men mentor har jeg på jobb. Medvandrer det av kompisen min, og vi ser fotball og spiser pizza og ber på slutten, men han har jo ikke gått noe lenger enn meg. Men foreldre, og de hørtes litt varig ut. Så jeg var overrasket over hvor umiddelbart og helhjertet de omfavnet egentlig denne familierelasjonen, som da ikke ens egen familie. Og kanskje en sånn tankespinn jo at i en tid hvor familien i såpass stor oppløsning, så kan også det at vi en menighetsfamilie være veldig attraktivt for de som opplever å ikke ha tryggheten i det, i eget liv. Men hva det? Med åndelige personer så mener jeg da personer som på veldig ulikt vis velger å vise omsorg og gi veiledning om tro og liv. Og av og til så kan de to komme i motsatt rekkefølge. Jeg husker hun som tilbudte seg å lære bort lefsebaking til noen av de unge mødrene i menigheten. Det finnes jo den veiledning i retning liv. Men hva kom samtalen inn på under lefsebakingen? Det var vitnesbyrdet hennes om Jesus. Andre kan også oppleve at kanskje det rent praktisk. De mekker bil sammen, eller man strikker sammen, eller man gjør noe veldig praktisk. Men de unge søker relasjon som kan bli samtaler om tro, hvis man bevisst på å ta det dit. Og det å være åndelige foreldre, det kan skje uavhengig av alder eller sivilstatus, og det forutsetter ikke at du har egne barn. En av de jeg intervjuet til boka var min egen veileder på masterstudiet, hun heter Ingrid Eskild. Hun var en sånn fancy titel på Ansgarskolen, første amanuensis kanskje, eller noe enda bedre. Hadde ikke egen familie, og hun brukte jo sitt kontor på Ansgarskolen, hvor så mange elever kom inn, egentlig for å få veiledning på oppgave. Men de slapp aldri ut uten en bønn. Og veldig mange hadde allerede da tårer i øya. Og så hadde de fått en prat om livet, om troen, og alt annet enn akademia. Og så fikk de det også. Men Ingrid valgte egentlig å ha det morshjerte, som ikke var hjemme sitt, og som ikke var i egen familie, men så var hennes mulighet der hun var. Det er forbilledlig. Og jeg har også tatt med dette, kanskje uavhengig av alder. Og det er ikke først og fremst for at jeg heier frem 16-åringene som åndelige foreldre. Det er kanskje ikke noe yngre aldersgrense, men Men i utgangspunktet så har tenåringer, de er flokkdyr. De ser til hverandre, hvem kulest, hva gjør vi nå? Ok, vi med på det alle andre gjør. Så kan det jo virke som i dannelsen av det mer selvstendige, autonome mennesket, at det der man ønsker andre å se til, som ikke på samme plass i livet, og som ikke mamma og pappa, men som har gått litt lenger. Så ifølge det jeg har lest og forsket på og snakket med folk om, så kan det nok være først i 20-30-året at man mer sånn definert at det noen andre foreldre man vil ha. Men i tenåringsarbeid så er det enormt viktig med trygge voksne. Selv så kjenner jeg meg som en dinosaur så fort jeg i et sånt tenåringsrom. Jeg jo så ukul. Jeg føler meg så gammel. Og no offense, kanskje ikke de hører på opptak engang, men det jo ikke tenåringer, jeg jo ikke så veldig sterke på small talk. Så når man kommer der og prøver å prate, og de ikke sier noe tilbake, så blir jo jeg 16 år. Å, jeg føler meg så dum. Men tenåringer uttrykker et behov for og et ønske om voksenkontakt, uten kanskje at det blir den store eller de dype teologiske samtaler, eller så mye utover small talk. Men hvis de får lov til å komme i stua di, eller hvis du tilber deg å være forbeder på ungdomsmøter, det alltid lengst kø foran de eldste forbederne. Hva skjer? Hvis du blir med på tur, og ikke bare blir på kjøkkenet, men der. Og noen har, jeg har vært bibelskolelærer i mange år, og når de forteller sine troshistorier om hvem som har vært sånne påler, eller viktige mennesker i sin troshistorie, så har jeg ofte tenkt inni meg, hun aner ikke at hun blir nevnt i din troshistorie. Hun fikk nok aldri inntrykk av at hun var leder på leir. Hun aner ikke den innvirkningen hun har hatt på ditt liv og din tro, fordi de ikke har vært veldig ekspressive i tenåringsfasen, med å si hvor viktig det har vært med tilstedeværelse. Så selv om flokken er viktig, unge, altså litt eldre ungdommer er viktig, så er også voksenkontakten viktig i tenåra. Men kanskje det mer definert, liksom, jeg har lyst til å gjemme til deg, og jeg vil gjerne høre med deg hva som er ditt liv og dine erfaringer, det oppstår nok oppover i 20-årene. Og i forbindelse med denne tematikken og bøkene jeg har skrevet, så har jeg da fulgt litt med på hva som sies og skrives og forskes på blant dagens unge. Og jeg sa forrige gang jeg var her at det begrepet å være ung, la meg være ung, det er jo strukket enormt mye lenger ut nå enn bare for 30 år siden. Så Ola Nordmann definerer seg altså som voksen i en alder av 38 år. Vi vil alle være unge så lenge som mulig. Husker tenåringsmora som kom opp til meg og sa, Tobik, det er bare så kult. Altså jeg og datteren min, vi går i akkurat de samme buksene. Så tenkte jeg, hvor kult er det for datteren min? Min ideal er å være kul så lenge som mulig. Da jeg vokste opp, hadde vi egen ungdomsavdeling på Hennes og Maurits. Det har vi ikke i dag. For alle vil egentlig gå i det samme tøyet. Så er det noen som klær det bedre enn andre. Men idealet har strukket seg liksom ned i yngre alder. Vi ser de samme seriene, hører på mye av samme musikken, og har da kanskje en drøm om det som den amerikanske kleskjeden så fint har sagt, å være forever 21. Men hvis alle skal være unge, hvis alle skal være kule, hvem skal være trygge da? Hvem skal være de voksne? Hvem skal være foreldre? Og jeg tror jo, selv om vi ikke trenger å dykke ned i alle mann, så tror jeg vi som menighet og som Guds folk i Norge i dag må være opptatt av hva kjennetegner tida vår. Det står i første krønikebok at det var noen av Issakars sønner, det var David som mønstret sitt folk. Disse forsto seg på tidene, så de visste hva Israel burde gjøre. Kanskje egentlig en profetisk tjeneste. Og jeg tror vi må forstå oss på tidene. Ikke med et sukk og akk og ve. Og jeg blir 40 år. Jeg kan allerede ta meg og si, det var også bra når vi var unge. Vi hadde jo ikke mobiltelefon. Vi ringte på hos hverandre. Den kom kjempekjapt. At vi idealiserer det som var før. Og det står i Jobbs bok, du skal ikke si at alt var bedre i gamle dager. Du sier ikke slik om du er klok. Takk. Men vi må ikke bare idealisere det som er før, men hva er det viktig å bli med videre? Hva er vi i ferd med å miste? Hva skjer? Hva skaper Gud? Men hva skal også vi som menighet være med å skape? Og dette er jo interessant å prate om, særlig når generasjonene er til stede i samme rom. For da har man jo litt sånn sannhetsvitner. Men dette er noen av ordene som preger unge mennesker i dag. Og i stedet for å bare se for deg tenåringer, så kan du godt se for deg 25-åringen og 35-åringen. For noen av disse ordene vil også betegne de. Man er relasjonsorientert. Man er utrolig glad i familien sin. 75% av ungdommene i ungdomsskole og videregående oppga 75% at de betrakter sin mor og sin far som kamerat og venninne. Altså det er et mye mer harmonisk vennskapsforhold i dag enn for si 50-60 år siden, hvor det var preget av både litt mer autoritet og avstand, men også en annen type nærhet. Og vi kan godt diskutere og problematisere at mor og far blir kompis og venninne, for hvem er da foreldre? Hvem tør å være ukul? Og hvem skal på en måte gå i de her buksene? Tenåringen eller mora? Men de er glad i familien sin. Og om de er glad i foreldre, så er de mye mer glad i besteforeldre. Så besteforeldre har en høy stjerne i unge menneskers liv. De er opptatt av venner, selvfølgelig, men de lever jo da parallell liv. Hvor etter det du ser, i det du møter en tenåring, og etter det du ikke ser, og det er det som leves på nett. Enten det er sosiale medier, hvor det er et veldig hektisk aktivitetsnivå, eller det er gaming eller spilling, som også faktisk kan være veldig relasjonelt, men også veldig oppslukende. Og så er det en generasjon som jeg sa litt i sted, at som kristen så opplever man i større grad å være en minoritet, og også være en motstrøms. Det er en stor forskjell på, og jeg vokste opp i Kristiansand, i Bibelbeltets hovedstad. Jeg vil si man får helt andre spørsmål når man sier at man er kristen i dag, sier på videregående, enn jeg gjorde på slutten av 90-tallet. Man går rett til homofili. De vanskelige tingene. Og stakkars 17-åring som tok imot Jesus på leir, og begynner å liksom, tror jeg er en kristen, må plutselig forsvare ganske store etiske spørsmål som de ikke har grunnlag for å uttale seg om. Eller som en ung gutt som satt med mammaen sin og diskuterte dette vanskelige. Han hadde jo plutselig skjønt at det stod noe i Bibelen om homofili. Det han aldri fått med seg. Og han kunne jo bare ikke skjønne. Mamma, pappa, mener dere dette? Så hadde de en god prat, og kommer det på slutten, liksom du begynte å nærme seg en slutt. Men mamma, samboerskap da. Ikke si at vi er imot det også. Var det en mor som kjente det, og det forsømte seg litt. Men de må altså svare for en del etiske spørsmål, som ikke på en måte har noen kontakt med deres kristenliv og deres Jesus-relasjon. Derfor er trosforsvar, og det å kjenne Guds ord, og det å ha svar på noen av de viktige spørsmålene, enormt viktig å gi dagens unge. I en av de bøkene som har inspirert meg mest i denne tematikken, Jesus gikk videre og menigheten står igjen, Carl-Henrik Jaktlund, han sier det sånn, at derfor bør spørsmålene oppmuntres og lokkes frem, ikke kveles, ikke engang om de er kritiske. Lite eller til og med mye skepsis er ikke feil, men det er tvert imot en god ingrediens for å gjennomskue noe som ikke er ekte. Faren for at utvikling og modning stanser opp er større om spørsmålene stilner enn om de er der og forsøker svar på rett vei. Så når 9 av 10 studenter i en stor undersøkelse som Norges kristelige studentlag gjorde for et par år siden, 9 av 10 sier at de ikke tør å fortelle at de er kristne på studieplassen, så er det fordi de er redde for de her spørsmålene. Og de er fryktelig redde for at troen deres ikke holder stand mot akademia. Vi kan ikke bare sende de ut alene sånn. Vi må så unge som mulig gi de gode argumenter for å tro, også sett med vitenskapelige og akademiske øyne. Du kan si mye om en generasjon, mange navn, blant annet generasjon prestasjon. Og det er også en betegnelse som er ment å fange opp at veldig mange unge opplever at ikke de bare skal være bra nok, men de skal være best. Og helsesykepleiere oppgir altså at så mange kommer i ungdomsskolealder og klager over stresssymptomer. Det er den mest utbredte årsaken for at man kommer til helsesykepleier. De er slitne, de er stramme i skuldrene, de har vondt i magen, de sover dårlig, fordi de skal gjøre det bra. På skole, i fritidsaktivitet, utseende, i sosiale medier. Og alt dette gjør de faktisk slitne. Og vi har alt for mange unge mennesker som ligger alene i mørke rom rundt om i dette landet, og er symptombærere på det som er galt med dette landet. Det kan være sammensatte årsaker, men noe av det som vårt samfunn har høvet seg mest, er kanskje, som en Vigdis Lysne sa I VG. Hvorfor føler disse unge at de må være så lykkelige hele tiden? Når foreldrene egentlig ikke har gitt det som et press på dem, men man skal ha det så bra. Alt skal være så perfekt. Og det gjør de faktisk slitne. Og så det et faktum da at tenåringer I dag sover mindre enn noensinne før. Interessant å se om korona har snudd noe på det. Men de nok ikke noe mindre på skjerm. Men hun her, Lisa, oppgir at hun må ta videregående over 4 år I stedet for 3. Og sier at dårlig nattesøvn en av årsakene til det. Dette oppgir de som noen av grunnene. Det bekymringer og stress. Og så det søvnrytmen, eller det 24-timers samfunnet. Altså du kan shoppe, se serier, du kan gjøre hva som helst, også etter midnatt. Og så går både ja, skjermtiden, men også skolearbeid og det å ha for mye lys. Her kommer dette sitatet jeg nevnte. Hvorfor føler de et slikt voldsomt indre press om å lykkes? Var det det var. Når foreldrene angivelig bare vil at de skal være lykkelige. Og hva kan vi gi en generasjon som da blir kalt prestasjon? Generasjon prestasjon. Hvilke gode nyheter har vi ikke evangeliet om at det fullbrakt? At det betalt for, det gjort opp for. Du får lov til å ta imot, og du skal få lov til å være. Noe av dette kan du tenke at det betegnet på studenter, eller, altså jeg småbarnsmor og kan også klage over dårlig søvn, men har litt andre årsaker. Men noe av drivkraften I det jeg sier nå, det kan være fint å vite om I ganske mange unge menneskers liv. Klare seg bra, se bra ut, få en bra jobb, flere dropper det pauseåret, de må rett på studier, for de må få arbeid, de må tjene bra. De sier at de vil gjerne ha det foreldre har, oppnå det foreldre har oppnådd, og det ser jeg at de må jobbe hardere for enn det ser ut som foreldre har gjort. Og så det ett ord som kjennetegner ikke bare tenåringer, ikke bare I disse tider, men til vanlig. Ikke bare, men særlig studenter. Men jeg tror også mange single, barnefamilier eller foreldre som har fått barna ut av huset. Og det ensomhet. Og I dette intervjuet var det en ung jente som hadde flyttet fra Nord-Norge til Oslo. Hadde vært hos frisøren og var så stolt av klippen. Og så skjønte hun at det var ingen å vise den til. Det ville ikke være noen som så forskjell før og etter. Så sier hun også at jeg tok trikken for at noen skulle se meg. Eller som han som stiller opp på Idol uten et fnudd av musikalitet. Og får det glatte lag av dommerne. Og når han står og gråter med en barmhjertig programleder. Rundt skuldrene holdt jeg på å si. Hva føler du nå? Jeg så glad for at verden hvertfall fikk sett meg. Da har du et ganske desperat behov for å bli sett. Og det det mange som har, og derfor gjør man mye for å bli sett. Og vi skal ikke gå inn I hele det store, mørke området som handler om nettovergrep. At 1 av 5 barn opplever overgrep på nett hver dag I Norge. Og at unge mennesker gjør mye for å bli lagt merke til og for å bli sett. Om ikke live, så på nett. Men de trenger jo definitivt aller mest øyekontakt. En hånd. En sofa, en samtale. Så kan vi jo kjapt si da, at de lurer på om dette det nye navnet på de som unge I dag, og som har gått glipp av mye. Enten det konfirmasjon, russetid, 18-årsdag. Ja. Jeg vet ikke om jeg kommer til å huske det året mellom jeg var 38 og 39, 39 og 40. Men for noen var det eneste året de var 16. Og så har de mange opplevd seg veldig isolert. Og da det godt at det jeg skal snakke om I dag ikke handler om en masse mønstring, Men det handler om innenfor smittevernshensyn, så kan man ha relasjon 2 og 2, 3 og 3, og at det kanskje nettopp nå mer tid, eller mer moden for det I vår tid enn noensinne. Men av alt jeg har sagt nå, husk dette. Ungdommer I dag har ikke et ungdomsopprør som de foregående generasjonene har hatt. Hele tenåringsbegrepet født ut av opprør. Trangere bukser, kortere skjørt. Rusmidler, bråket og musikk, de skulle bare være I protest mot alt det etablerte. Og utifra det teenager- eller tenåringsbegrepet, så har hver generasjon til en viss grad levd litt opp til det. Man skal være litt sånn I opprør. Man skal I hvert fall ikke bli som foreldre sine. Men I nevnte undersøkelse hvor så mange betegner foreldre som venner, så sier de jo også det. At jeg vil bli som mamma og pappa. Og jeg vil ha det mamma og pappa har. Kanskje kan vi si at etter en undersøkelse som fra 2017, så det gryende klimaopprør. Det en økende bevissthet rundt materialisme. defrontes av de unge. Noen vil nok bli helt naturlig motstrøms fordi det har vært overdose av en del ting. La oss håpe skjerm er en av de tingene vi har fått overdose av. Men sånn generelt, i enkelte relasjoner, så vil ikke en ungdom automatisk være i opprør mot den eldre garde. Og det er en ganske viktig fakta å få med seg for dere eller oss, som kanskje har kjent, å, jeg har fått så mye ut av øra fulle av de her tantene og onklene, som skulle fortelle meg hva jeg skulle gjøre. Eller mamma, som liksom hang over nakken på hvert valg jeg tok i livet. Sånn skal ikke jeg bli. Og jeg har sagt det mange ganger, jeg har vært i bryllup og bryllup, hvor noen har sagt til brudeparet, ja, nå har vi vært gift i 30 år, men vi skal ikke gi dere noen råd. Og så har jeg nesten trampet meg til dette hellen under bordet, så har jeg sagt, har du gjort noe i 30 år? Og så har du ikke tenkt å gi videre noe visdom til et par som feiser en ganske dyster skilsmissestatistikk. Men det er av godhet. For de husker sin onkel Helmers tale i deres bryllup, var til 3 kvarter og var full av velmenende råd. Men sånn skal ikke jeg bli, ikke sant? Og så er det unge i dag som lurer på, hvorfor er det ingen som sa? Hvorfor sa ingen når jeg var nybakt mor at det var ikke bare sånn som på Instagram? Den ungen skriker til og med på natta. Hvem har liksom vært der for å gi meg noe av den livsvisdommen de selv har erfart og oppnådd? Og så kan man da velmenende ha holdt seg unna, mens unge i dag skriker etter noen som kan være der for dem. Ikke minst så er Jesus like relevant og aktuell for unge mennesker i dag. Han som sier, kom til meg, alle som strever har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.